Bekleyen Azatlık Radyosu. Üyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 1. mayı, Heptanın Bazar günü. Heptanın cemi dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Azatlık'ın web sitesinde en köp okulun havarların asını Türkmenistan'ına karantin çeklendirmeleri tapkırlayın koksadılar diyen atlen çap edilen havar çekker. Tede kadaganlıklar, ayal gıydılar ağ renkteki toy luvasını giymekten ve uluğun ön oturucununa oturmaktan mahrum ediler. Kreml Aşgabadi öz sayesine dolumuk ısaratlarını veriyer mi? Türkmenistan dışarı yurtta kalan rayetlerini getirmeye hoğulukmayar. Tarihi sayatlı ediyen, ömür diyen atlen çap edilen havarlarımız hem en köp okolonların beyaşlığına girdi. Levap'ta ve Marı'da bu cedi işgarlarının daşkı keşfi bağırlanıyar. Tevigi ödürlük propaganda ediliyar diyen atlen çap edilen gepleşigimiz bu hepte en köp dinlenenlerin başını çekiyar. Türkmenistanlı ayarlar emeli ödürlük kadaganlık sebepli işten çıkarlıyar. Türkmenistan güne geçiş, türmede yok olmak ve uzak mühletten son boşadılmak. Görünüklü Türkmen yazısı Halife jurnalist Rahim Esenov aradan çıktı diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte Adatlığın web sitesinde Aşgabat'ın konservatoryasında klasik aydın saat konsertleri geçirildi. Türkmen görünüşleri 17. hepte. Rusya'nın, Ukrayna'nın milli ve medeni mirasını getiren veyrançılığı diyen atlen çap edilen foto sergilerimiz köp görülüptür. Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemini Türkmenistan ve din adatlı varadaki söhbet bilen devam ettiriyor. Havarlardan meallim olşiyali Birleşen Ştaatların Halkara Din Adatlı Komisyasının yıllık kasavatına Türkmenistan din adatlı oyuncu yine de Yaman'ın Yaman'ı vallı. Şeyle de gülönçüler deyip adalan toslamı cinayet iş esasında yanılın ve uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen oğunlar çırayetin köpüsünün akvarının şinlik hem nemeallim olup kalyanlığı havar veriliyor. Olar 5 yıl münnenin dürlü mühletlerle türme tutsakluğuna hüküm edilipti. Eyhem Türkmenistan'ı 333 yıl iş kesilen benliler Kadır gecesine kavat geçirilen güne geçişlerde nem için unutuluyor. Türkmenistan'ı Kadır gecesine kavat geçirilen güne geçişte yeni yüzlerce hasanlığı 500'den uğrak benli azatlığı koyverildi. Yönü onların arasında yapık kapıların arkasında uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen rayetlerin bardığı ya yoktuğu belli değil. Radyanın çeşmesi ol tutsakların birinin anonimlik şerti bilen kuruluşan hostlarının her Kadır gecesinde karışıyoruz. Emma bizimkini bu gedegem unuttular diyenliğini kavar verdi. Azatlık bundan layık 5 yıl odol. Dina iplomalar esasında köpçülüklüğün türme basılan adamları vardı. İlki aprel ayına kavar veren olsa son yapık yurdun türmesinde yitenli aydılayan adamlar vardı. Her gedek tezi mağlumat peyda olanını kavar verdi. Emma hakimiyetler ol tutsakların kaviyerinin sağlık, ölüm havarları varada çıkan mağlumatlar hem ne tasdikladı ne de ret etti. Türkmenistan'ı dinle bağlı ayıplamalar dilenine Türkmen cemiyetindeki yapıklık, metduatın bu meselelere açık düşündürüş vermeliği, kadiyet hükümlerinin ayan edilmeliği zararlı gümürtük kalayan yağdaylar hem kendip sinçiler belliyar. Onların fikirse, Gülen hareketine simpatiye bildirmekte ya da onun gülen il teşkili olmakta guman edilen adamlar uzun sakkal koy verip merhumun üçünü, yedisini, beylaki belli günlerini bellemelilerleyip onlar Türkmen cemiyetine bulmadık din talepleri öne sürüp gören dinarlarla karıştırılmayar. Olar dövrevap, soğutlu, giyin düşünceli, cemiyette öne ödüşlüğü iteri vermek isteyen adamlar hesaplanıyor. Azatlyk radiosy Türkmenistanyny türk ruhansy Fethullah Gülen'in hereketi bilen iýil teşkil bolmakda guman edilýän telekeçileriň, muallimleriň suw edilip uzak möhletleýin türme tutuklugyna hökm edilenligini başda 2017-nji ýylyň 4-nji aprelinde habar berdi. Sonra redaksiýa Aşgabatyň şäher kadiýetiniň hökmüniň göçürmesi gaýdylýan dokument gelip goýuşdy we onuňa işine seredilen 18 adamyň jemi 333 ýyl türme tutuklugyna hökm edilenligini görse bolýar. 2017-nji ýylyň fevralynda bu tutuklaryň 18 sanyny jemi 333 ýyl iş getirildi. Olar sosial, milli, etniki, cinsi we dini düşmançylygy öjükdirmekde. Jinayetçi guramy döretmekde we onuň işine gatnaşmakda ayblandy diýip bu maglumaty öz wagtynda The Diplomat neşri hem tassyk etdi. Türkmenistandaky ýanamalaryň çägini tutsak edilen adamlaryň ykbarly golaýdy. Birleşen Ştatlaryň halkary din adatlygy komissiýasynyň täze çap eden hasabatyna hem ýatlanyp geçildi. Täze hasabat Türkmenistany ýene Ayratin alady döredýän ýurtlaryň hatarına goşýar we Amerikan hökümetini öz nowatdaky rekomendasiýalaryny şol sanly dini ýanamalarda jogapkar tapylan türkmen resmiýetlerine garşy sanksiýa girmek teklibini hödürleýär. Azatlyk radiosynyň mundan öňem ençemegede kabar berişi ýaly 2016-njy ýylyň tomusynda Türkiýede bolan döwlet agdarlysy finansyny gurnamakda aýplanan türk ruhansy Fethullah Gülen'in hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen türkmen sanlaryň oglanlarçasy soraga çekilip her dürli gynamalar astynda uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edildi. Bellemeli ýeri Türkmenistanyň dini ýanamalar esasynda türme wagtlan adamlar barada alada bildirilenine dine Gülen hereketi bilen wagtlar eýsem başga dini akymlar şol sanly uzun sakal goýup häkimetler tarapyndan Wahhabist bolmakda guman edilýän we urulyp ýenjilmekden başga arak içmäge mezbur edilmek ýaly ýok synawlara sezewar edilýänini gaýdylýan dinnarlar barada hem alada bildirilýär. Emma gülençi diýilýänler ýa-da gülen hereketine simpatiýa bildirýänler has döwrewap, sogatly, giň düşünjeli adamlar hasaplanýar diýip synçylar ýatladyar. Eger de ýatlasak 2018-nji ýylyň tomusynda BMG-nyň edenetlilikli tutsak etmeler boýunça iş toparynyň 80-nji sessiýasynyň dowamyna Abaşada ýaşaýan türk ruhansy Fethullah Gülen'in hyzmat hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen 18 raýatyň edenetlilikli ýagdaýda uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edilenini gaýdyldy. 2021-nji ýylda Türkmenistandaky din adatlygynyň ýagdaýy dünýädäki iň ýaramaz ýagdaýlaryň biri bolmagyna galýar diýip hasabatyň Türkmenistan bölümine aýdylýar. Ýurtda din bir döwlet gözegçiligi astynda saklanýar. Häkimetler musulman urhanlaryny işe berýär. Dini adatlaryň berja edilşine bir gözegçilik edýär we adaty bolmadyk din akymlara eýerýänleri türme tutsaklygy, gynamalar we ýanamalar bilen jazalandyrýar diýip hasabatda ýurtdaky ýapyklyk zerarly din adatlyk gowatyndaky düzgün bolmalary hasaba almagyň kynlygy. Yönü olaryň az sanly çeşmelerde görkezilişinden has kenligi hem bellenip geçilýär. Şol ruhatda, hasabatda, hatta el yeterli olan maglumatların hem juda gözgüyünü yağdayı görkodiyanlı vellenliyar. Hökümet yurt içindaki ve onun çağrından daşardaki karasız dini işçenlik varada maglumat veriyen adamların ul toparını taklayar. Din cinayet sebepli ayıplanayan adamların kadiyet selcermeleri köplönç yapık kapıların arkasında geçirliyar. Hökum bolsa açık ıglan edilmeyer. Yazgarlanlar köplönç türmelerde yitirim olyar ve dasarkı dünyadan dolu üzüngölükte saklanılyar deyip teyze hasabatta verilenliyar. Elbette, yurttaki din adatlılık meselesinde bir onuyun yağdayın hem bolanlığı. Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un 2021-nji ýylyň maýynyna dinin anjy sebäpli harwurlukdan boyun gaçyranlygy üçin türme tutsaklygyna hökm edilen Iogowasa aýatlarynyň ählisini jemi 16 tutsagy azat edenligi bellenilýär. Emma muňa garamazdan ýurtda girdilen saglyk çäklendirmeleri sebäpli ýapylan mesjitleriň Yönöki raýatlar üçin hemişe yapyk galanlygyna garamazdan prezidentin ýogulan kakasyny hatyralamak üçin açyk bolanlygy aýdylýar. Şeýle de hasabatda olary diýri gorkanyň kampaniýasynyň maglumatyna görä, türkmen türmelerini diýri iten hasaplanýan 162 tutsagyň 58 sanynyň islam ekstremizm aýplamasyna azatlykdan mahrum edilenini aýdylýar. Abasanın Halkarı Din Adatlığı Komisyasının Türkmenistan'daki hukuk bozulmalarıyla bağlılıkta Amerikan hükümetine veren rekomendasyasına geçmezdenin gülönçü deyilen tağma ölen türme vatılan rayetlara yine örgedek nazar aylalin. Bu mesele inçime gedek güldönün nuklarına karamazdan adatlığın havarçılarını Türkmenistan'ını gülön hareketi ile nuarlı türme tutsakluğuna hüküm edilen adamların anık sani belli olmağını alıya. Yönü çeşmeler 2016 yılın aktyarının veri Türk Abbas Seneri ile mümkün olan katnaşıkta yıplanıp tutsak edilenlerin sahanının oğunlar çıdığını ve oların uzak mühletleyin türme tutsakluğuna hüküm edilenlerine aydiyarlar. Azatlığa gogusun sud dokumentlerinin belli olsuna göre 2017 yılın 8. fevralına çıkarılan hükümde adı geçen rayetlerin ehlisini Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 177. maddesinin 3. bölüğünü, 277. maddanın 3. bölüğünü layıklıkta ayıp bildirilipdir. Bu ayıplamalar durmuş. Milli adı din düşmançılığı döretmek, cinayetçilikli düzümlerin mal iyileştirilmek ile bağlı. Gürrün edilen kadiye deyişinine mollum molubi işleyen rayetlerin en çemesini 12 yıldan iş kesilen olsa yine bir topar telekeçe 25 yıldan iş kesildi ve oların derngov makalını urlup yenzilendigi. Yükleniyen günahini boyun almaklar ve beyleklere karşı görkezme vermekler için kaynalan nuvarı da resmi taydan tasdiklap olmayan mağlumatlar yayradı. Sonra adatlık gülen anonimlik şertinde urlaşan ve bir-birinden havarsız. Emma yıl kesilen rayetleri yakından tanıyan, olar gülen blokanya işleyen Türkmenistanlıların inçinmesinin tasdiklamağına göre, dini ekstremizm diliyenine ayıplananların tas himmesiyen yali iyil içinine silanyan, arası, iyil günü peydali, sahavatçılık edip meyatece kömök görmekte tanılan rayetler olupdur.
Olar katı halal oğlanlar, dine baylyk ýa ýeňil durmuş üçin uýýan adamlar däl, ýürekden Hudaýa ynanyp, il uny ýagşylyk etjek bolýan, o dünýäsini alady edýän adamlar.
Diýip Aşgabatly diňleýijimiz aýtdy. Onuň pikirine görä,
bu ýerde bir ýalňyşlyk boldy we häkimetler bu ýalňyşy düzeltmeli bolar. Sebäbi adamlar olara çykarylan agyr hukumlary gaty geň gördüler.
Diýip adynyň aýdylmazlygyny soran diňleýijimiz aýtdy. Sonnan soňky ýyl 2018-nji ýylyň maý aýyna düşen Gadyr gejesiniň öňünden gülönçüler diýilýänleriň günä geçişi düşýökdigi hakynda bir näçe çeşme maglumat berdi. Emma bu maglumat günä geçiş bolanyna tasdiklanmady. Yalan olup çıktı. Azatlığın Türkiye'deki dinleyicilerinin ve okuzularının bir neçesinin bir-birinden bir xabar tasdiklamağına göre aslında gülönçüler işi Türkmenistan'ın değerli Türkiye'nin meselesi olup bir yurttaki hükümet korrupsiyasından ünsüz olmak için toslanıp tapırlı ve Türkiye'nin devlet dostlarının siyasi karşıtaşlarından değinmek için ulanırlı. Türkmen türmelerini dini ayıplamalar esasında yitirim edilen adamların köpüsü bir taraftan Türkiye'deki hükümet korrupsiyasının pidası olsa, ikinci taraftan Türkmenistan'daki hükümet korrupsiyasının adalet, kanun ulumundaki edenettiliklerin pidası oldu. Onların emlakları talana düştü. Çıkaracak diyseler, kardeşim ulum etsörde para veren maskalılar hem bar deyip adının aydılmalılığını soran Aşgabatly yaşayıcı adatlık gülen sökvettöşlük dayıttı. Megerim şu yağdaylarla bağlılıkta Birleşen Ştaatların halkarı Din Adatlığı Komisyası Türkmenistan'ın rayetlerinin dine uymak ya da uymadlık hukukunu gödök ve eğilgiderli bodyanlı için ayratin alada dörediyen yurtların hatarına kalmalılığına ediyar. Dini uymak adatlıklarının ingerbet bodulmalar sebepli yurda verilen kopsuzluk kolluğunu çeklendirmeli. Rayetlerin din adatlığı hukuklarının ingerbet bodulmalarını zogapkar olan hükümet resmilerine karşı anık sanksiyalar girdirmeli. Oların Abasa'nın çayına girmeğini çayaklendirmeli, emlaklarını dondurmalıyıp halkara din adatlığı komisyasının Amerikan hükümetine veren rekomendasyalarını aydılıyor.
Afganistanda petikli Sultanda Azatlyk radiosynyň Azat habaryny kutkom web-saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda ýazarlaň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen häkimetler aprelin ortalarından beri aýal gyzlaryň daş keşbine gözegçiligi güýçlendirýär. Türkmenistanyň durly sebitlerine doğduğunu çişirden, ýasama kirpi götürýän, dyrnak ösdürýän, dyrnaklaryny boýatdyrýan, dar köýnek ýa-da jinsi giýen gelin gyzlar häkimetleriň nişanasyna ürüldi. Gelin gyzlara garşy ilki başda botoks gadagynlygy bilen girişlen görülüp eşidilmedik kampaniýalar, soňu bilen aýallaryň kirpiklerini, dyrnaklaryny, giýim gezimine we saç reňkine çenli baryp ýetdi. Ýöne daş keşp gadagynlygy diňe bir çeşirilen dodoklar uzaldylan kirpikler ýa-da boýalan dyrnaklar bilen çäklenmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda inne aýallaryň afta ulaglaryň öň oturgujyna oturmaklaryna ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Dünya türkmenleriň bu sany Türkmenistana zenanlaryň daş keşpleri bilen bagly güýçlendirilýän gözegçiligiň 11 aprel 28 aprel aralygyndaky kronologiýasyna ser salýar. Gepleşigin dowamyna soňky 3 hepdeniň dowamyna bu tema boýunça kardeşim Sehra Gulamnabiň hemde Gözel Hudaýberdiýewanyň taýýarlan maglumatlarynyň peýdalanyldy. İlki başta häkimetleriň gözü doğduğunu botoks ettiren gelin gyzlara düştü. 11 aprelde Azatlyk radiosy ilkinji gezek Türkmenistanyna girdilen botoks gadagynlygy barada habar berdi.
Şunlar Marvelayetinin Bayramalı şehrinde kanun koruyucu idaraların işgärleri gözöllük salonlarına aylanıp gelin gıyılara kâbir gözöllük hizmetlerini amala aşırmanın qadağındığına diyarları. Olur bu qadağınçılığı bozun gözöllük salonlarına ve gelin gıyılara pul cerimesinin salınacaklığını hem de onların 15 şuna çenli türme tutsağılı ulen yüzveyiz olup bilecekliğini duyduryarları.
Olar gelin gyzlaryň ýüzlerini botoks etmegin, ýüzlerinin ýygyrtlaryny tekirlemegin, gözlerini kirpik oturtmagyň, dodoklaryny çişirmegin we olara goşmaça dyrnak takmagyň gadaganyny aýdýarlar.
Diýip bir gözellik salonynyň işgäri anonimlik şertinde 11 aprelde gurrun berdi.
Munyň ýygyany 15 aprelde Azatlyk radiosy gözellik gadaganlygynyň uçtan tutma häsiýeti ýa bolup başlandygyny we bu çäklendirmeleriň gözellik salonlaryny, delekhanalary, masaj kärhanalaryny we beýlekleri öz üçin alanyny habar berdi.
Türkmenistanda gözellik salonlary köpçülükden ýapylýar kosmetik hyzmatlaryň we proseduralaryň hemmesi diýeniýäle gadagan edildi. Diňe delekhanalar açyk galýar. Emma olaryň işi diňe saç kyrkmak bilen çäklenýär. Hatda olara saç reňklemek hem gadagan edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu gadagançylyk gözellik salonlaryna, delekhanalara we masaj edýän kärhanalara degişli olaryň edýän hyzmatlarynyň ähli görnüşleri diýen ýaly gadagan edildi.
Ählisi: manikür, pedikür, kosmetologiýa, masaj, depilasiýa, gaş bejermek. Hiç kim işläp bilmeýär.
Dip Azatlyň Aşgabatdaky çeşmelerinden bir aýdýar.
Marowe bayramaldan soňra botoks gadagynlygy 19 aprelde Balkan vilayatyna baryp ýetdi. Azatlygyň çeşmeleri güýjürgeýän botoks gadagynlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada maglumat berdiler. Olaryň sözlerine görä Balkanda 4 gyzy ýerli gözellik salonlarynyň birine dodoklaryny botoks ettiripdirler. Ýöne soň olaryň dodoklaryna mikrop aralaşyp erbetleşipdir. We gangrena emele gelipdir.
Türkmenistanda kosmetika hyzmatlary hödürleýän gözellik salonlarynyň işine girdilen gadagynlyk Balkan vilayatyna hem baryp ýetdi. Ýurdun Gunwatar vilayatynda gözellik salonlary köpçülükleýin ýapyldy. Mundan başga da häkimetleriň jinsi balak giýen gelin gyzlary we şorty, gysga balak giýen erkek adamlara gözegçiligi güýçlendi. Sewitde giýjeki kluplaryň käbiri hem ýapyldy. Azatlyk radiosynyň Balkandan habarçylarynyň maglumatlaryna görä gözellik salonlarynda kosmetika hyzmatlary ve proseduraların hemmesi diyen yağlı kadağın edildi.
Şuňlar gözellik hyzmatlaryny şolsanda goşmaça kirpik goýmak, dodoňy çeşirmek hyzmatlaryny hödürleýän kosmetologlar işsiz galdy. Polisiýa olaryň işini gadagan edip olary soragy çeker we olardan dil hatalýar.
Diýip Balkanly çeşmämiz 19-njy aprelde aýtdy. Yerli resmiler gadagançylygyň sebäbini düşündürüp bu baradaky resmi kararı görkezmeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy daralaryň birnäçe işgär bilen söhbetdeşolan habarçylarymyz bu çäreleriň Balkanawa şäherinde dodoňy çeşirden 4 okuwçy ýa-da soňu bilen saglyk problemalarynyň döreme bilen baglanşyklygyna ýarlar. Balkanda 4 sany okuwçygy şäheriň bir gözellik salonundaky kosmetologa dodogyna botoks etdirip onu çişirdiýär. Soňra olaryň dodoklaryna mikrop aralaşyp erwetleşýär we gangrena emele gelýär. Şondan soňra bu barada aşgabanda şikayet ýetýär diýip çeşmämiz bellidi.
Balkanadyň öwür gözellik salonlary däl giýjeki kluplarym ýapyldy. 20-nji aprelde Azatlyk radiosu diňe öwür gözellik salonlarynyň giýje kluplarynyň ýapylmagy ýa-da botoks gadagançylygy däl etem häkimetleriň has taýyry polisiýa işgärleriniň Türkmen paýtagtynyň Aşgabadyň köçelerini, wenanlaryň dyrnaklaryny barlap başlanyklaryny habar berdi.
Aşgabadyň köçelerinde we töwereklerde güýçli polisiýa gözetçiligi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, polisiýa işgärleri düzgüni bodanlary gözlemek üçin köçelerde gözetçilik edýärler, geçip barýan adamlary we hulaglary barlaýarlar, saklaýarlar we hususan da aýallaryň ellerinde emeli dyrnaklaryň bolup bolmazlygyny barlaýarlar.
Ýene bir gezek sähel üns bilen seýr salsak, ähli gadaganlyklar Ähli gödäwçilik botoks çäklendirmesi bilen başlady. Botoks gadaganlygy soňu bilen aýal gyzlaryň dyrnaklarynyň polisiýa tarapyndan barlanmagyna çenli baryp ýetdi. Häkimetler emeli dyrnaklary derek tebigi dyrnaklary öňe sürdi. Emeli dodoklary derek tebigi dodoklary teklip etdi. Emeli gaş oturdulmagyna derek tebigi gaş maslahat berdi. Bu manaýdalaryna tas tutuş ýurt boýunça aýal gyzlaryň arasynda tebigi gödäwçilik propagandasy ýaýwanlandyryldy. 22-nji aprelde Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary ýokary klass mekdep okuwçylarynyň arasyna gürrüňdeşlik geçilip, emeli dodoklara we kosmetik sirişdeleriniň ulanylmagyna garşy we şoňa meňzeş beýleki çäreler barady gürrüňdeşlik işleriniň geçirilýändigini habar berdiler.
Türkmenistanda häkimetleriň raýatlaryň daşky görnüşine gözegçiligi badalýar. Saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks we depilasiýaly kosmetik hyzmatlara girdilen gadagançylyklardan soň geýim talaplary hem has güýçlendirildi. Düşündürüş işleri şuňlar okuwçy aýlarynda hem alınıp barýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdaky töňki wakalar barada habar berýärler. Aşgabatyň mekdepleriniň okuwçylary moda görä köýnek giymekden, ýüzüne kosmetika çalmakdan we dyrnaklaryna manikür etmekden saklanmalydyr. Mektep okuwçylaryna bu talaplar barada mektep ýolbaşçylary we bilim işgärleri bilen geçirilýän duşuklarda habar berildi. Adatlyň habarçylarynyň töwerlerine görä şular ýaly ýygnak ýakynda bir kararlylyk etrawynyň we Hitrovka diýilýän ýerin orta mekteplerinde geçirilipdir.
Her 10 günden bir ýedek mektep okuwçylary mejlisler zalyna ýygnanarlar we olar bilen gadagynlyk temasynda düşündürüş işleri alınıp barlar. Olara ýüzüne kosmetika çalmak gadagyny diýerler. Manikür we pedikür etmegi, şeýle hem dürli görnüşde biçilen köýnek giymegi gadagyny diýerler. Hemme zat diňe bellenilen görnüşde bolmaly.
Dip Aşgabatdaky çeşmeleriň biri gürrüň berdi.
20-nji aprelde Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewapoe Mary Sewitlerini häkimet wekilleriniň büdjet işgärleri bilen duşuk geçirip aýal gyzlaryň arasyna tebigi gözelligi wagt edýänliklerini habar berdiler. Gelin gyzlardan uzun ýakaly köýnek giymek, kelilerine ýağlyk taňmak talap edildi.
Türkmenistan'da ayal gıydların daşkı keşfine gödökçülükler barha güçleniyer. Hakimiyetler indi bu gödökçülükleri dine köçülürdü. Gödöllük salonlarında, deli kanalarda ve yokoru kucaylarında del. Eyse devlet edara kerhanalarında hem batlandırıyar. Aşavattan Levap ve Mari velayetlerine yürüytü barla toparları gelip Türkmenava şehrinin mekteplerine, çağları bağlarına ve sağlık edaralarına aylandılar ve işyerlerin daşkı keşfini barladılar. Mari velayetinde olsa büccet işyerler bilen yığınaklar geçirilip, Koşudurnağı içinde tebiyyil gözöllük propagandası öngü sürülüyer. Azatlyk radiosunun Lewapdaky habarçısının maglumatlarına göre geçen hepte geçirilen bu barlıqlarda muallimlerden, terbiyeçilerden ve sağlık işyerlerinden dine milli egin eşikleri yağını uzun yakalı köynükleri giymek, kellelerine yağlık dangmak talap edildi.
Muallimler, terbiyeçiler ve sağlık işyerleri sarı renkteki saçlarını qara renkı boyamağı hem mecbur edildi. Dırnağı özgün koşmaçı dırnak ve kirpik daktıran yüzüne botoks ettiren mogallimlere, terbiyeçilere we saglyk işgärlerine gysga wagtda şu emeli goýulandyrnaklary, kirpikleri aýyrtmasa, saçlaryny gara reňke boýamasa onda olaryň işden boşadyljakdygy duýdurldy. İşgärlere bu zatlary düzeltmek üçin bir gün möhlet berildi.
Dip türkmen awatly mualimlaryň biri anonimlik şertinde 25-nji aprelde gurrun berdi.
Häkimetlere görä eger gelin gyzyň saçy sarı renkde boyalan bolsa onu ona gara renkde boyamaly. Ýöne tebigi taýdan saçy sarı bolan aýal gyzlar näme etmeli? Bu soragy jogap berilmeýär. Ýöne häkimetler milli egneşikleri, milli lybaslary, milli däp dessturlary aýawly saklamak babatda Wagyz nesihat işlerini geçirýänliklerini aýdýarlar. Sazly hareket etmeden soň dünýä türkmenleri dowam edýär. Gepriyar Azadlyk Radiosu, Dünya Türkmenler devam ediyar. Botoks qadaganlygy bilen girişlen gödäwçilik çäreleri başda da aýdyşmy ýaly, aýal gyzlaryň afta ulaglaryň öň oturgujyna oturmaklaryny çäklendirmek girdilmegi bilen utgaşdy. Täze qadaganlyklar barada hiçlik kanun ýa-da jemgyýetçilige mälim buyruk ýok. Häkimetler bu çäreleri dilden alyp barýarlar. Azadlyk Radiosu 27 aprelde aýal gyzlaryň afta ulaglaryň öňünde oturgujyna oturmaklarynyň ýol polisiýasy tarapyndan çäklendirilýändigini habar berdi. Ýöne bu çäklendirme diňe bir ulagyň öňündäki oturgujyň aýallar üçin çäklendirilmegi bilen çäklenmeýär. Eýsem, durmuş durýan gyzlar üçin toy lybaslarynyň kireýine alynmagy we berilmegi hem çäklendirilýär.
Türkmenistanda häkimetleriň aýal gyzlara gözegçiligi güýçlenip, olaryň daşky keşbine girdiýän gadanlyklarynyň sany gün saýyn artýar. Paýtagt Aşgabatda we Balkan welaýatynda gelinler üçin ak reňkdäki toy lybaslaryny kireýine bermek we almak gadagyn edilýär. Balkanda aýal gyzlaryň ulagyň öň ýolagçy oturgujyna minmegine hem gadanlyk girdildi. Mar welaýatynyň köçelerinde gadanlygy bozan aýal gyzlara jerime salynýar. Aşgabatdaky we Balkanda habarçylarymyzyň maglumat larına göre şu günler durmuşa çıkan gelinler üçün ak renkdäki toy lybaslaryny kireýine bermek gadagyn edildi. Balkan welaýatynda habarçymyz bu gadagynlyklaryň üstüne yeni ikisiniň goşulandygyny aýdýar. Birinciden aýal gyzlara ulagyň öň ýolagçy oturgujyna minmek, ikinciden sürücülere akşam saat 8'den sonra ulagy denen ýolagçy mündürmek gadagyn edilýär. Avtobus sürücüsi indi ulagyň öň ýolagçy oturgujyna denen ýolagçy mündürse onda onuň ulagy polisiýanyň avtodurolgosuna alınıp gidilýär we oňa 7000 manat möçüründe pul jerimesi salynýar. Şeýlede ulag eýeleri ýa sürücüler akşam saat 8'den sonra ulaglaryna aýal ýolagçy mündürüp bilmeýärler diýip efirde atlandyrylmasyndygyny soran ýagdaýdan habarly Balkanly sürücü 27 aprelde gurrun berdi.
Häkimetleriň 11 apreldan başlap botoks gadagynlygy bilen köpçülige mälim bolan we badalga berilen kampaniýalary 28 aprelde Botoks sebäpli işden çykarylan denanlar barada habar bilen jem boldy. Hazatyň çeşmelerine we habarçylaryna görä türkmen howa ýollary hemde türkmen demir ýollary doktor botokslu onlar çok gidgelini işten boşadan onu ilan etti.
Türkmenistan'da ayarlara kosmetiki amalları ulanandıkları için işten kovulma kovpartiyar. Hususan da botoks, hova gatnawy we demir yol transporty urlarynda işleýän jenanlaryň işden çykarylmagyna sebäp boldy. Bu aralykda jenanlaryň öz şahsy durmuşyna gatnaşmakdan açaçan nägileligi köpelýär. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä soňky günlerde dodoklaryny botoks bilen çeşiren we beýleki kosmetiki amallary ulanan onlar çystýardessa we otlularda yol bilet bolup işleýän jenanlar işden galypdyr.
Uzak ara kesmeden soň içerki transport gatnawlaryny dikeldiýen türkmen howa ýollary awiakompaniýasy dodoklaryny botoks bolan 20 töwerek üstüwerde sany işinden boşatdy. Demir ýollarda işleýän denanlaryň arasyny hem işden çykarylanlaryň ençemesi boldy. Botokslu dodoklary sebäpli 50 töwerek ýol bilet işden boşadyldy. Ýene bir näçesi göwsüni ulatmak üçin silikon koydurun üçün işten çıkarıldı.
Dey başqa vatakı Çeşmaydar onun sözlerine göre köpler başqa işe yerleşme hukuku berilmezden işten ayrılar.
11 aprel 28 aprel aralığına Türkmenistan'a gelin qıdların daş keşplerlen bağlı gödeçlüğün güçlendirilmeğinin xronologiyatı şeylerek önümüzdeki günlerde, heptelerde ve aylarda bu meyllerin xayısı uğru gönüktürülcöktüğünü çaklama qeyn. Yine yaatlasak, bunun bir yıl tevri uadalı 21. mayda azattık radyosu Türkmenistan'a ayalı qıdlardan Şolvatkı Prezident Kurvanulu Berdi Muhammedov'un ecesine mengdemegin talap ediliyenliğini xabar veripti. Türkmenistan'a hakimiyetler büccet edaraları ayalı qıdlar okuçları ve studentler bilen vaqtalı vaqtalı ahlak temalar bavatta söhbetteşlük geçiriyerler.